Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Við sælir ágættu hlustendur, annað Ísland, heilsar þennan fimmtudaginn eins og svo marga síðustu. Við sitjum hér Synir Egils, Sigurður og Magnús og Gunnar Smári. Sæll, bróðir.
Já, blessur.
Hvað ætlum við að gera í dag?
Já, við ætlum að í, svona eftir fimm, þá ætlum við að hringja í tvo verkalýðsforingja út á landi. Já. Þá ætlum við að hringja, heyra hljóðið í Finnboga Sveinbjörnssyni og á Vestfjörðum.
Já.
Formann verkalýðsfélags Vestfjarða. Og svo, þetta Húsavíkur, tala við Aðalstein Baldursson, svona komandi frostavetur, það nú vilja stemmingin orðið, það að kalla það, menn búast við hörðum átökum, þannig það, annars vegar og svo líka bara muninn á væntingum og kröfum, launafólks út á landi og í bænum og kannski líka muninn á verkalýðshreyfingunni út á landi og í bænum. Því út á landi þá eru foringjarnir náttúrulega í
sýnilegir
og miklu svona nánara sambandi við sína félaga og oft finnst manni það að þeir endróma meira svona væntingar venjulegs fólks.
Hljótum vera sambandi við hérna, sína umbjóðundur.
Ekki fyrir það að sé verra fólk hérna fyrir sunnan, heldur er það bara flóknar að reka stórtverkarsfélag og vera í tengslu við.
Þetta er bara annar leikvöllur.
Þetta heyrðum við eftir fimm.
Þetta heyrðum við eftir fimm, en þú hérna...
Já.
Við ætlum að byrja annars þar, hvað segirðu, hvar byrjum við?
Já, hérna, við ætlum að byrja að ræða við Ásgeir Brynjar Traustason.
Torfason,
byrjum.
Þú varst að tala um þetta fyrir þátt
ég að
erfitt að muna nöfn.
Þannig að já, ég ræði ekki við þrjú.
Þetta heitir að fara út að fyrstu beigjum.
Já, ég ræði ekki við hérna þrjú nöfn, sko. Þetta er bara...
Hvað heitir þú þetta?
Ég heiti Smári sko.
Ásgeir,
það er sko hann er svo heppin að hann var að hérna skrifa doktorsritgerð um banka í hruninu
og breyttist hún
meðan hann var að rannsaka svona bankastarfsemi á Vesturlöndum að þá bara breyttist þeir og þegar hann hérna kláraði sína ritgerð þá verð þetta náttúrulega heitasta málið og hérna við þurfum að ræmintýri að hérna, vera sérfræðingur í bönkum á þessum tíma. En það sem að mig langa til þess að ræða við hann var kannski hérna, það sem að svona hugmyndi manna bankakerfi og kannski ýmis svona hagfræðileg málefni. Hvernig það hefur breyst frá hruni því að stundu virðist manni það að þegar maður skoðar útlenska pressu, útlensk borgarleg blöð, að þá sér maður þar að þar er orðin svona meginstreims hugsjón til dæmis hugmyndur það að markaðurinn leysi öll vandamál er bara löngu dauð og menn er náttast að því að markaður virkar ekki nema hann sé vel tamin af reglu og eftirliti ríkisvaldsins og öflugri
neytendavæður
en þetta heyrir maður ekki almennlega í umræðinni hér maður heyrir stundum talað eins og að það liggi stórkostlega á að hérna, til dæmis selja bankana og koma þeim yfir á markað og svona við eigum
tappa þeim
og helst og núna hefur verið umræðum það að bankana bara græði ekki nógu mikið
og senda á í meigrun ekki, talað það þeir vilja
til þess að hluthafinni geti greitt en það eru til annars konar hugmyndur hvað er banki og ég minnir að Ásgeir hafi eitthvað tíma líkt því við að það væri hérna eins og að banki væri kannski þetta líta á eins og veitustofnun, eða hittuvitana og við erum kannski að horfa á það frekar heldur en að þetta veri gróðra fyrirtæki Er þetta ágætis byrjun á því að byrja hvort banki og hvað banki að vera veitustofnun eða á hann að vera gróður af fyrirtæki fyrir eigendunar?
Já, já, það hefur verið notað úti já, svona í breytingunum eftir sunn, talað það svona eðli banka sem hefur reyndar alltaf verið öðruvísi en annar fyrirtækja en menn náttúrulega almennt voru komni með á mjög mikið út á hlutabréfamarkaðinn og einmitt þar sem allir eru að sækist eftir hámarshagnaði og síðan kemur þessi stóri skellur alþjóðlega 2008 fyrir 10 árum núna að þá er svona nýja normið miða við að bankastar sem á ekki að vera í hröðum vexti eða ofgróðasækin heldur á að vera svona eins og stabílt infrastruktúr innviða stofnana uppbygging sem veitir þá flæði fjármagnsins um þjóðfélagið eins og hitaveitan eða vatnsveitan veitir flæði fyrir vatnið eða heitavatnið. Þannig að það er ágætis líking.
Já, þetta er mikil breyting frá því þær hugmyndir sem við höfðum um bankana fyrir hrun.
Já, já, og Ísland var kannski svona einna seinast í því að einkavæða sitt ríkisbankakerfi, sko, það var búið að gerast árum eða jafnvel áratug áður í til dæmis í Norrlöndunum og því reyndar fylgdi þar ákveðin kreppa kringum 1990 hún var náttúrulega miklu einfaldar en þessi kreppa fyrir 10 árum það sem en samt fasteigna tengd og líka tengd í að þegar að bankum hafði verið sleppt lausum úr ríkisins að þá fóruðu kannski aðeins og langt í að lána í fasteignir á þeim tíma þar og síðan varð
tróðu lánum upp á fólk, voru áættu senari, byggu til bólu og steftist á hausin að
Já, og þurfti að vera síðan bergað af ríkinu mörgum þeirra og út úr því síðan urðu til félög, fasteignafélög til dæmis, svona fasteignamarkaðurinn í Skandinavíu breyttist heil mikið við þetta. Stefán Yngve sem er seðlabankastjóri Svíþjóðar var til dæmis forstjóri Securum sem var sérstætt fyrirtæki í eigu ríkisins sem tók yfir allar eignir sem kom út úr öllum þessum gjaldþrotum í
fasteignir líka.
Já, allar fasteignir og síðan voru búin til bara fasteignafélög út úr því. Það var mikið atvinnuhúsnæði þá íbúðirnar eru síðan mikið eigu sveitarfélaganna.
Og við vilt kannski að losa þær inn í slík félög sem til voru áður. Lærðu skandinavarnir að hruninu þar þannig að þeir komu betur út úr hruninu 2008 heldur en aðrar þjóðir?
Já, 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 ég held að mig alveg segja það og það var talað í alþjóðlegum fjölmiðlum þá meira segja að þeir fóru þessir aðila sem höfðu verið í miðju stormsins þá Yngves og hérna Bólundqvist sem hafði verið yfir fjármálaráðuneytinu á þeim tíma að þeir fóru í kynnisferði til Bandaríkjanna og þetta var ég vel kallað að Financial Times IKEA módelið, hvernig maður endur byggir banka eftir að lendi í skelli, hvernig maður skilur að góðar og slæmar eignir og kemur góðu eignunum í sem grunninn að nýjum rekstri, setur eitruðu eigninar eða skemmdu eigninar í einhvers konar langtíma félag það sem er undið ofan að þeim og unnið úr því.
En hverju breyttu varðandi reksturinn sjálfan? Settuðu meiri takmörk á bankana, hvað þið máttu gera, hvað þið þurftu að eiga mikið eigið fé, hverju þið máttu að lána til svo ykkur öryggið?
Nei, þarna ef við erum að tala sko lærdóminn þeirra af 90-sönnu og undirbúningin síðan eða viðbrag þeirra í 2008-runnu var kannski annars konar því þeir voru eins og við að starfa bara á þessum evrópska markaði þar sem að sömu reglur og menna að hugmyndin um evrópasambandi byggir á þessum sameiginlega markaði og það var það sem að hleypti Íslandi náttúrulega í svona mikinn aðgang bæði að heildsölu fjármagni og sparnaði almennings þar úti þannig að þeir voru kannski frekar bara með annars konar fyrirtækjamenningu og meiri varkárni en síðan er það líka og þeir fóru náttúrulega svolítið illa ráðu sínu í Íslandi og Lettland og Litáin nokkri sænski bankar
þar sem við sleftu sér kannski í lausum og höfðu ekki sama svona félagslega aðhaldið og þau höfðu heima
já, þar fenguðu þeir tækifæri til að vaxa
og þar hegðu þessu kannski eins og íslenski bankar
nei, ég myndi nú kannski ekki segja það
ekki svo slæmt
Já, þar var náttúrulega mikill vöxtur, þar var mikill sala á Porsche-appum og fleira þess að þar. En ég heyrði einn bankastjóra einsenska bankans segja það henn eftir hrun, monta sér hreinlega af því og þetta banki, einn af þessum fjórum stóru bankum í Svíþjóð sem er annar af þessum tveimur sem var næstu farin svolítið illa í Íslandi.
Banki sem er stærri en íslenska bankakerfið.
Já. Og í eigu bæði hérna svona Wallenberg-fjölskyldunar og þá bara hluthafa á markaði. Að hún, bankastjórnin þar, montaði sig af því á ráðstefnu, ég heyrði hann að segja það, að þau seldu, eða sem tóku ekki heimilið af einum einasta kunna.
Já.
Þó að þeir hafi þurft að taka af þeim sumarhúsin eða stóru eigninar og bílana og bátana og sem það sem hafi verið lánað og mikið og lántakendur stóðu gundigreistunum.
Það vísuðu engri fjölskyldu út á
götuna. Og þetta...
Það voru fréttir í vikunni að 9200 nöðungur uppáð eftir hrunið
á Íslandi. Það var þá sem ég myndi eftir þessum orðum.
Já, þetta er svolítið ólík menning. Að banki telji það hérna raunverulega óverjandi að taka heimilega fólki annars vegar í fjarlægu landi meira segja, þannig það er ekki eins og það sé aðhaldið að
í túninu heima.
Heima en hér heima þá voru það 9200 fjölskyldur sem að mistu heimili sitt og voru vísað út. Þetta er rosalegur.
Já. Þetta er hérna einhvers konar munur á því hvernig menn annars vegar strangtúlka lögureglur og hins vegar hvernig menn framvilgja því og síðan hvernig fyrirtækja menning er til staðar.
Hvernig fólk kannski lítur á það eða fyrirtæki lítur á það ákryður græða sko. Það er ég hugsa í skandinavísku bankarnir hafi lítið svo á að til lengri tíma þá græði banki ekki á því að hrekja 9200 fjölskyldur á heimilu sínum. Heldur hérna vex hérna bankinn með heilbrigðu samfélagi á meðan að hér er náttúrulega meiri kannski skammsýni og svona grimmd í kapitalismanum það sem að menn eru hrifsa bara til síðan gróða sem er ná í.
Ég þreytist ekki að vitni það sem að hérna, ég var nú mútasátt á þessum tíma og á bylginni og Jón Danielsson hagfræðingur kom oft til mín og ég man alveg og hann sagði að það mætti aldrei gerast að rekja fólkið heiman, aldrei það yrðum að finna alla leiðir, hann meldi að leiði til að gera þetta. Þetta er bara aldrei þessu...
Nei, ég veist, var ég hissa þegar ég sá þessu, ég bjóði náttúrulega ekki hérna á þessum tíma, ég var út í Svíþjóð
En svo Gunnar Smári líka að segja, sko, Smári, að sko ruðningsáhrifin af þessu, hlýðaráhrifin, verða svo mikil og hann að það tap allir nefn einhver örfáir, sko, sem að hérna komast yfir regninar. Og breytast í eitthvað skonar
skrifstu. Ég var að leika mér að því að reikna þetta með að við svona meðal hérna eignir og meðal verð hvernig það hefði þróast frá hérna árunum strax eftir hrun þegar fólki er að missa húsnæði sitt og það er ekki bara þeir sem að mistu það á nöðungruppu heldur er það líklega eitthvað fleira en með að bara þessa tölur 9200 þá má reikna með að meðaltali hafi hver eign hækka síðan þá 15 miljónir sem er þá það hérna, fjö sem að fólk hefur mista af við að hafa verið hent út þegar verðið var sem lægst. Og í heildina er þetta svona 135 miljardar sem að þeir sem að náðu þessum eignum undir sig eftir nauðingarsöluna.
Já, hringi símiðin.
Já.
Þú voru að passa þetta.
Já, hérna 135 miljardar sem að þeir sem að náðu þessum eignum hafa, sem sagt, ég veit ekki hvað sé, að aukast eða að það hefur lyfst upp þeirra eign síðan þá 135 miljardar
bara í síðasta þetta í okkur voru að tala að konu sem býr austur á Reyðafirði að hún kaupir íbúð fær lán hjá foreldri sem til að geta keypt íbúð að, sko, 2007 minnum að vera svo sér hún í hvað stefnir til að hérna losa foreldra sinn úr ábyrðum sko, þá selur hún og núna 10 ára síðar er hún leið, hefur jafná leið, sko, velmentum manneskjaði góðu starfi, hefur jafná leið Reykjavík, býr þessan og reyða fyrir því og er enn að borga af íbúðinni. Sko, þetta er ekki, sko, þetta er ekki mennst.
Nei.
Þessi ákvörðun að reykja fólki út samfélagslega
svo er það annað sem gerist er að hérna þetta fólk rekst út á leigumarkaðin og hérna verða til stór leigufyrirtæki og síðan út af ferðamannaströmmnum og Airbnb og ýmsu öðru þá verður hér mikil húsnæðiskreppa og síðan svona frá 2010 til 2011 hefur húsaleiga hækkað ykkur 60-70% umfram verðlag og það er umlega álag sem að hérna, ónýtur húsnæðismarkaður varpar yfir á þá sem er standa vest, þá sem eru á leigu og við getum sagt þess að svo að þetta þegar svo sé þá kannski svona umfram leiga sem að fólki er að borga og miðað við fjölda fólks á leigumarkaði að þá eru það svona á síðustu árum svona 185 miljardar sem að það fólk hefur borgað vegna hérna, stöðunar á húsnæðismarkaði og jafnvægisins þar sem að borgar umfram það sem annars hefði þurft að gera. Þannig að samanlagt er þetta tengt áfall annars vegar að missa húsnæði sitt og þar með hækkunina sem að hlaut að koma fyrir að húsnæðisverði var sem lægst og síðan að þurfa að borga leigu á næstu í sömu íbúð og þú aftur áður og sem að vera sífell hærri og hærri vegna þess að sá sem er að leigja þeir eru í svo góðri aðstöðu hækkaða leiguna að þá er þetta samanlega svona 320 miljardar sem að almenningur hefur borgað, sá hluti sem að fór vest út úr húsnæðiskreppinni til þeirra sem að náðu að sölsa undir sig eigninar, kaupar á lágu verði, leigja þeirra á háu verði og eru núna undirbúa sig að selja þeirra aftur á háu verði með einum öðrum hætti, kannski stykki fyrir stykki, kannski með því að selja félögin lífeyrissjóðunum, þessu stóru leigufélög, selja þau með, þannig að einhverjum með öðrum hætti ætlar að finna einhverjum leið til að ná þessum peningum. En við ætlum nú að tala banka, við leiðum þess út í fasteignamarkaðinn og hérna, ástæðan var svo að hérna, ég var að spyrja hvort skandinavísku bankarnir hefur lært eitthvað á kreppunni hérna, snemma á 10. áratugnum sem hefði hjálpað mig gegnum 2008. En þú fórst að tala um það hvernig þeir hefur raunverulega brugðist öðru í sig við hruninu heldur íslensku bankarnir.
Já. Það var náttúrulega ekkit mikil fjármálakreppa í Skandinavíu. En þannig að svaraði svona já og nei, sko. Þeir pössuðu sig að það var passað upp á þá. En náttúrulega þeir voru og eru skráðir á hlutabréfamarkað og þannig að þeir voru að leita eftir vexti og auknum hagnaði og þar með þess vegna fóruðu til Íslands og Lettlands og þar kannski fóru hlutina aðeins úrböndunum og síðan sænski seðlabankinn þurfti að stíga þar inn og hjálpa og bjarga í raun og veru því þeirri kreppu og hún, það hefði geta farið mjög illa þar það voru tveir af þessum fjórum stóru sænsku bankum sem voru alveg komin í mjög nálagt hengibrúnni að nálagt í að falla en,
og þetta er ekki englar, danska bankar er involvar í peningaþvætti og er mjög vondmál þetta er engir englar en að engabankanir í Skandinavíu
en reglu umhverfinu varð síðan alltaf breytt mjög mikið eftir fjármálahrunið 2000
og
það er í allri Evrópu og í heiminum Basel nefndin sem sagt, hjá BIS svona nefnd seðlabankana í heiminum, þeir settu það sem kalla Basel 3 pakkan í gang og það tók náttúrulega nokkur ára að búa til það nýja reglugjörðu umhverfi eftir hún. Evrópusambandi fór í svona þrjú stóru verkefni, audit reform, banking reform og rating reform, sem það að endur skoða annars vegar greiningafyrirtækin, þessi Fitch og Standards & Poor's og þessi sem voru að gefa ratingu, endur skoða bankareglu umhverfið og síðan endurskoðandi umhverfið. Og þetta síðan allar þessar breyttu reglur fara síðan í umsagnarferli og lobbyismi virkar í að reyna að minka áhrifin af því frá hagaðilunum og síðan er komið niður á einhverja reglur af 2014 voru tilbúnar til dæmis þessar basalreglur. Svo fara þær í innleiðingu og það er búið að vera innleiða þær núna.
Og við hljóttum vera búin að því, það er sagt að við innleiðum allt bara hérna færibandi frá Evrópusambandinu eða hvað?
Já, nei, það er kannski ekki alveg búið einlega allt en það er verið að vinna í því og það er síðan líka spurning hvernig menn innlega, hvernig menn taka það inn í sín lög. Það er, og menn fá tíma til þess og lög geta fengið síðan frest til að, en kringum í ár, 2018, átti svona mest af innleðingar þáttunum að vera lokið.
Hvað hefur við eftir?
Það er nú meira bara svona tækniatriði kannski sem að ég veit ekki hvort maður getur verið að fara yfir í svona útastæð en það er heilmiki punkturinn, það er heilmiki búið að breytast í alltaf umhverfinu svo eru menn kannski komin mislangt með að fá þeir ganga en eftir situr síðan eitt er leikreglurnar sem að þú setur upp fyrir leikinn eða markaðinn eða fótboltaleikinn og síðan það hvernig línuverðir og dómarar fylgjast með leiknum og ef maður á að taka svona fótboltalíkingu þó ég sé nú ekki mikill fótboltamaður og svo það hvernig spil leikmennin inn á vellinum haga sér og hvað þið gera.
En duga Íslendingum að taka upp hérna svona almennar reglur frá Evrópu eða getur það verið að vegna þess að hér er hagkerfið mjög lítið, hér er gjaldmiðlinn hérna lítill og veikur og hér hefur við Það nýbúið að hrynja á okkur eitt bankakerfi, það nú ekki 10 orliðin síðan það var. Getur verið að við þurfum kannski að vera íhaldsamari? Svo það líka þannig að 2/3 hluta bankakerfinu eru í eigu ríkisins. Þannig að við höfum kannski meiri tækifæri til þess að búa til enn heilbrigðara bankakerfi heldur en hinir, eða hvað?
Já, sko, ef mönnum finnst það vont að bankanir græði og mikið, það þá allavega hægt að hugga sig við það hér að gróðin af tveimur af þremur bankunum. Kemur til okkar kemur til eigendana sem er ríkið
Ná, ég gleist ekki við því
Nei.
Mér finnst það algjörlega fáránlegt kerfi að reka hérna gróðra banka sem að soga til sín meiri hagnað heldur en nokkuð annað bankakerfi í heiminum en maður ber það saman við landsframleiðslu kannski tvisvar og þrisvar sem meira heldur en þekkist í nokkur öðru landi græði náttúrulega langmest af þeim sem að lítið eiga þeir sem að skulda mikið hvort sem að það eru fólk eða fyrirtæki, sogar það út úr hagkerfinu og á svo að borga hérna sama fólkinu það sem skattgreðendum eða eigundum ríkisjóðs, þetta móti. Ég held að þessi miklu snöður að hafa hérna hófstilt bankakerfi sem að hérna innheimtir bara eðlilega vexti, svona rétt til þess að tóra og skilja þá peningana eftir bara hjá almenningi og fyrirtækjum sem að geta þá bara að borga hærri skatt eða eitthvað slíkt. Ég sé ekki þessi sniðust að sko sleppa svona eitthvað svo út á hérna blettin, svona garðslottu sem að er geta að stoppa, sem að rýfur alveg niður í svörð og fagna því að við eigum svo sem alla uppskýruna. Sko. Þetta er alveg banalt systemis mér.
Já, ég var svo sem ekki að lýsa ekki hvort mér finnist það að vonda. Ég bara lýsa stöðnin svo hún er hér og við náttúrulega endurreistum bankakerfi hérna á grunni þess gamla nánast eins og það var þar sé að það voru þrír bankar búinu til í staðan fyrir þess að þrjá sem fóru eða hvernig sem við teljum
fjóruða
já og kennitölu hérna, og þeir segjast en þá vera frá því 1834 eða eitthvað svona eru stoltir af sögu sinni þannig að sko það var náttúrulega viðbræði mikill í krísu og eina leiðin líklega og alveg góð leið þannig það var sem sagt slæmu eigninar eða útlenski hlutum að kliftur af
En geti ég ekki tekið kennitölu af alveg svo þeim sagði þið fættur 1850
ég er alls ekki að tala fyrir
kennitölu
en maður er bara að fara við staðrendin og sögur hafður þetta er svona menn ætluðu síðan náttúrulega að selja þessa banka aftur og það er ekkert mikið af kaupendum á bönkum í dag almennt séð þannig að við situm upp með þessa stöðu sem er svona við erum kannski enn þá með of stórt bankakerfi því að það var endurist bara eins og var það er hins vegar verið að eflaust eitthvað að skera niður fytu og að hagraði rekstrinum
Er það ekki bara að vera að fækka útibúum og að láta okkur sem kunnana afgreða okkur sjálf í einhverjum átómötum er það ekki að vera hagraði ekki
bara eitthvað sem gerist það sjálfu sér, bara með tækninni
og það var einhver hérna, ég held að vera Paul Volcker fyrirrandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna sem sagði að eina tækninýjungin í bankaþjónustu sem hann mun eftir er þegar að hraðbankin kom að því að þú ert að segja að það sé svo mikill hagnaður af þessu og hérna hár kostnaður að ef maður ber saman það er svona mín helsta leið út úr umræðum um þetta íslenska bankakerfi ef maður ber saman við útlönd að þá er náttúrulega meiri vaxtamunni hér munhærri vexti hér en í Evrópu þó við séum inn á evrópska markanum það eru samt ekkert að koma hingað evrópski bankar opna útibú til auka samkeppni sem á að vera til hagsbóta fyrir almenning Og það er einhvers konar arfleð þar sem við byggjum á held ég annars vegar og hins vegar náttúrulega gjaldmiðlinn sem við höfum.
Telðu áættu samt fyrir fólk sem ekki skilur hann og ekki skilur við hann, að þið tala ekki útlendingar að þeir telja að krónan sé bara á flókið.
Menn vil ég ekki vera að taka þannig áhættu í svona rekstri, en við situm hins vegar með sko, húsnæðislána kerfi þar sem er mjög mikið verðtrygg. Og ég verð að reyna að greina út sko, hver mikið hluti að hagnaðum bankana kemur að því það er erfitt að lesa það út ég vel tóma sem er doktorspróf í bókaldi í bankum en þetta er náttúrulega gamalt kerfi sem var hannað þegar við vorum með bankakerfi í eigu ríkisins og ekki í hlutafélagum heldur það sem að pólitíkusar voru farnir að stjórna bönkum og svona og ekki viljum við fara tilbaka í það gamla kerfi.
En
þá
ekki,
var búið til svona verðtrygging og hérna til þess að held ég að vissulega til að hjálpa mönnum að geta rekið banka og háð hæfileikum til að reka banka og tryggja það menn töpuðu ekki á því þar sé að verðtryggingin felur það í sér að lánveitandinn fær alltaf sitt tilbaka og vextina sem að menn þurfa ekki að hafa út í Evrópu þannig að það gerir kerfi dýr.
Já, ég ætlaði bara að hérna, ég er farin að andmælaði þegar fólk er að tala að það verið svo slæmt þegar stjórnmálin hérna sáum bankana
já.
Það var náttúrulega slæmt kerfi en við vorum alinu að við býða að vera alveg hryllilingu það var bara ekkit vitlust að til í heiminum en ég er ekkit svo viss að það hafi verið mikill bati við það að fá Þorsteinn Má Jónsson í Samherja inn í bankaráðið eða eða Jón Ásgeir og félaga sko. Ég held að sé ekkit betra að hafa harðsvíraða businessmenn í stjórnbankana sem að alltaf reka þá til þess að græða sem mest eða hafa einhverja svona álapparlega framsóna ráðherra úr Húnavatnssýslu sko.
Nei, það er hérna sko, þegar við erum að tala um ríkisbankana sem voru, við erum það gamli við munum þetta, ég man líka þegar að þegar að þingfundi var slitið vegna neyðafundar ríkisjóðum út á stöðu landsbankans og það verið þingfréttamaður og bara Davíð sleit bara þingfundi hvað hétan sem var formaður banka eftir lítið sem sem hétt á Tengdason við Alexander Stefánssonar og hann var svo rekin að hann sagði þetta róþarfa hérna læti í forsætisráðera og þetta var svona mikilæði
og fekk svo aldrei vinna
nei, fekk aldrei vinna aftur og til okkar blaðamanna var dreift ítrekkað gögnum fjárhagslega stöðu þessa manns að skora okkur ítrekkað takkina mann niður en við báðir höfðum vitað að gera ekkert í en það sem ég ætla að segja við höfum alltaf að skrípa mynd að þegar ég kipti fyrst íbúðuna þá bjó ég Akureyri og þá verði ég að ringja í Þrúðu frænku mín á Seyðisfirði sem var mikill krati og hún ringdi Braga Sigurjónsson krata sem var útibússtjóri Útvegsbankans á Akureyri þannig fekk ég bankalánið. Þannig var þetta þegar að pólitíkin og ríkið var með það og við erum alltaf að hlæja þessu við erum að bera þetta saman en ekki svo þú ert að segja sko veist, það er bara allt annar heimur sko. Og ég er alveg viss það að ég geta fengið betri fyrirgreiðslu í Landsbankanum líka þegar hann var einkavættur að því þekki Björgur Guðmundsson persónulega eitthvað svona en við erum alltaf að draga upp þessa skrýtnu mynd af ríkisbankanum er ekki ósanngjarn samanburður?
Það sem ég nú eiginlega að segja er að sko, það er ekki hægt að benda á gamla ríkisbankakerfi og segja að það sé ómúlegt og þá hefur við sætt okkur við það sem kom í staðinn. Það er ekki verið, þú ert að tala einhvern veginn er alþingis litið. Ég man nú bara eftir þegar bankarnir voru enga og þá var bara rofin dagskráin sjóvarpinn og hóstis ára mæti og bara guð að blessa okkur.
En með þeim orðum skulum hleypa nokkur með auglýsingu, við verðum að gera það.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þarf þú á húðmeðferð að halda? Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreytasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320. Asbastikki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta. Beef Wellington, ég laga, þú eldar, Örn Garðars á soho.is og opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan? Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999, 778-5999. Lambalæri Bernes, Laugaás. Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581 3730, 581 3730, líkamsrækt JSB.
Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðar menn.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai-bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-40-04.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, ágæti hlustendur, við höldum hér áfram í öðru Íslandi. Synir Egils, Gunnars Mára Sigurjón Magnús og hjá okkur er Ásgeir Brynjar Torfason.
Já. Og við vorum ræðaði ymmitlegt í sambandi við bankakerfið og hvað það var ólíkt hér og erlendis og kannski líka hvernig svona umræðan er svolítið ólík hér og erlendis þar sem að manni virðist vera menn hafi svona tekið betur inn lærdóminn af hruninu víðast hvar og hérna
En gerðum við það ekki svolítið við?
Hérna? Já, ég með ennþá ómar ennþá í fréttum svona hálf blindtrú á markaðin, manni finnst það vera
Nei, já, svona setja takmörk á bankana eins og til dæs með auki
Núna er aðal umræðan bankana núna í sumar hefur verið Ásgeir Jónsson hagfræðingur í háskólanum að tala um það að þyrfti að sko trimma á niður af því að það var ekki nógu mikill hagnaður í þeim sem að mér finnst vera svolítið kostulegt og þess að það eru tvöfalt meiri hagnaður í íslensku bönkunum ef þú tekur sko sem hlutvall að landsframleiðslu og tekur það gjald sem almenningur og fyrirtæki þarf að borga eigendur bankana í gegnum svona starfsemi þeirra í landinu að það helmingi meira en hann kýsa að horfa á þetta svona út frá sjónarmiðum sem voru kannski algengari fyrir hrun að þetta sé ekki nú arðbæra stofnanir fyrir eigandana það þurfi að vegna þess að þessu hátt eigið fé í bönkunum sem hafa verið sett á Íslandi til þess að varna því að bankarnir falli aftur á okkur að þá þurfum við annarkort að semst, hækka hagnaðin ennþá, að þeir ógreið ennþá meira eða þá að lækka eigin fé þannig að arðsemi eigin fjár fyrir eigandan verði meira en þá erum við náttúrulega komið miklu áhættur samar í banka ja. Sem að aukum líkunar á því að falli aftur á okkur þannig að, mér veist þetta sko að ætla að taka bara upp svona viðmiðanir frá því fyrir hrun að, góður banki er sá sem að skila eigundi sínum sem mestum pening bara sem eina viðmið síðan alveg gagla gú og það sorglega var að, fjármálaráðherra hann stökk á þetta strax og talaði að það þyrfti að, megra bankana sem að því það að það var þetta greiða
Ertu varstu hissa á því að?
Já, ég verð oft hissa á því hvað hérna stjórnmálamenn sko telja sig geta sagt út í samfélagið sem að þetta, þetta stríðir alveg en ég, sem ég ætlaði bara að spyrja mér langar aðeins að, staldra þeirna punktum ólíka umræðu hér og erlendis og ég man að núna í sumar þá heyrði ég viðtal við Gylfa Magnússon dósent í hagfræði á Sprengisendi þínu gamla þætti Og þar sagði
hann ekki... Sko, þá hér tátti hann að vera í Sprengisendi, maður fer ekki á útasátt, maður fer í útasátt.
Okay.
Það geti ekki lært þetta á bylginni, stála með nafninu og geti ekki sem fara rétt með það.
En hann sagði að, hagfræðin hefði lent í gríðalegu vanda við hrunið og, orðaði það einhvern veginn á, þá veru að, raunvægulega þyrfti að endur skoða allt pensum þar sem að fólk var að læra í hagfræði eftir hrun. Að þeir var eiginlega svona á, svona núllpunkti og þyrfti raunverulega að endur skoða því að allar kenningarnar, allt pensumið sem að vera kennt væri raunverulega hagfræði nýfrælsugjáruna sem að urðu raunverulega er eiginlega ástæða fyrir runinu. Er þetta of djúft í áraðinntækið?
Já, ég sagði nú gilvís ég alveg nálægt sannleikarnum þarna eins og oft sko, og þetta rektorinn í háskólanum í Gautaborg sem ég var í sagði þetta nú eitthvað svipað þarna rétt eftir runi bara 2008 nú þurfum við heldur betur að, það var viðskipta hagfræði og laga háskólinni Gautaborg sem sagt, handels, að nú þurfum við heldur betur að endur sko, 80% af námsefninu sagði hann þá og, hérna eða skipta út 80% af námsefninu og, en það var skipt út rektornum segi ég stundum en, hérna en það er samt búin að vera heilmikil endurskoðun í fæinu alþjóðlega allavega og ég tengist stofnun sem heitir Institute for New Economic Thinking sem er sem sagt, heilmikil gróska í gangi með að hugsa upp á nýtt hlutina. Það hins vegar getur verið erfitt að skipta um stýrikerfi í, hérna gömlum maskinum og, í sjálfu sér eðlilegt að stofnanir eins og Seðlabankar eða háskólar séu svona segbreytanlega en, þurfa samt náttúrulega að hugsa sem ganga eftir svona áföll eins og, hrunið 2008.
Og svo getur verið endurskoðun í þessi staðin í háskólanum en svo getur ekki langa tíma að ná þeirri endurskoðun inn í almenn umræðu því að það er stofnanir sem að stýra henni kannski stjórnmálaflokkanir og fjölmiðlanir að þeir lentu líka í, runni og eru núna miklu veikari stofnanir eða voru áður og hafa raunverulega lítið bolmagn til þess að endurnýja svona hugmyndi sínar um, sjónarhotn og, stöðu og annars líkt og þetta sér, sér maður ekki bara á Íslandi heldur, stundu sér maður í elnöndu fjölmiðlum að menn er að þrástagast á gömlum hugmyndum sem eru raunverulega löngu fannar og er eiginlega fráleitt að séu upp á borðinu en þann
Já, já, dæmum það er þessi hérna áhersla á arðsemi eigin fjár því það er alveg þekkt að fyrir hrunið var, mjög mikið af bónusgreiðslum til stjórnenda tengt þessari mælieiningu sem er einfallega bara að deila hagnanum nýr á EIF sem er hlutur hluthafan í félaginu en, þú getur gert það á, tvo vegu með því að auka hagnaðinn eða með því að lækka EIF þetta er bara óskup einfallega nefnarinn eða teljarinn sem að þú, og það sem gerist þegar þú minkar EIF þú minkar bankan ekkit mikið við að, minka EIF-ið, örlítið, segjum ef, þú minkar einfald dæmi í útvarpið, 20% EIF-ið hlutfall í banka, að þá eru eigninar 100 alls, þá eru skuldinar 80 og EIF-ið 20, og þú lækkar það um, 5% til, lækkar hann í 15, að þá ertu bara búin að minka stærð bankans úr 100 í 95. Þú er búin að taka fjórðung af hérna minka um fjórðung í, hérna loftbúðanum sem má taka við áföllum þetta er eins
og eini, eini áminningurinn er þá að eigandi getur tekinna pening og farið með hann og eitt honum sjálfur en þetta breytir bankanum svona lítið
og arðsemi bankans í sjálfu sér hefur ekki aukist stærðin hefur minkað örlítið 5% en ef þú ætlar að auka raunverulega arðsemi bankans að þá þarftu annarkvort að minka kostnað eða auka tekjur. Það er hinnreikn, það er rekstrareikningurinn versus efnaðarreikningurinn og menn verða að skoða, það er nú kent í reikningsskilafræðum, þú getur ekki einblínt bara á rekstrareikningin og bara hagnaðinn og þú getur ekki heldur einblínt bara á efnaðarreikningin og stækka hann, vaksa eða auka hagnaðinn eða bara arðsemi eigin fjár. Þú verður að skoða þessi mismunandi hlutvöld í heild sinni, hversu sjálfbær er þessi vöxtur, hversu tryggur er hann, hversu mikil gæði er í hagnaðinum, það var það sem minn gerðu fyrir hraun mjög mikið, jugu skuldinnar, hreinsuð út eigin fjár, of skuldsettu sig og náðu í skammtíma hagnað fyrir hlutafa en langtíma ósjálfbær.
Þeir gregstu ógeðslega á því að reka fyrirtækinni í þrótt, það má segja það. Þó er svona tókuðum gríðarlegan hagnað í 2-3 ár og settu svo allt fyrirtækinni í þrótt og samfélaginni.
Ætluðu er það?
Já, þetta er bara svona skammsýni, þetta er bara þegar þú svona einsýni.
Bara græðkinn bara stýrðið?
Já, þegar allir tala þetta sé svona eins og þess arðsemi eigin fjár. Það er til dæmis, það er rætt hérna kvótakjör á Íslandi, út frá arðsemi sjávarútvegsfyrirtækja. Sem áttúrulega algjörlega banal hugmynd sem þá bara verið að meta hvernig við nýtum sjávarauðlindirnar sem að heldu upp í byggð í kringum landið, byggðu upp þorpin og voru lífsafkoma fólksins. Eina leiðin fyrir að meta það hvað það séu góður sjávarauðlindur er ekki, er hvað eigandi geta að dregið mikið peningu upp úr fyrirtækjunum. Þetta er náttúrulega galin hugmynd.
Já, og sko ef að þú setur upp kerfið þannig að stjórnendurnir fá borgaðan bónus eftir því hver háttað. Þar sem eigin fyrir er, að þá fara þeir náttúrulega að stýra rekstrinum eftir því. Og það var það sem hrunni kendi mönnum, að það þýðir ekki að hafa svona einfalda mælikvarða eða að sleppa markanum algjörlega lausum í að sjáum þetta sjálfur og að þannig muni veljast góður stjórnendur og vera tekna réttar ákvarðanir. Heldur þarf bæði reglur á þetta, hversu mikið til dæmis er eðlilegt að stjórnendur sem greiði bónus og áherslan er að breytast á að það er ekki bara hámörkun hagnaðar til skammstíma, Trump tók það mér sér, sko, ársfjórðungs uppgjörin leiðan það til svo mikilvæg skammtíma hugsunar, að menn verða að horfa á langtíma vöxt fyrirtækisins og mikið af nýju reglunum sem hefur búið að vera innleiða, stefna þessu auka ábyrgð stjórnarmanna og stjórnendana á því að taka meðvitaðar ákvörðunir áhættuna og sjálfbærnina í því sem er verið að gera.
Annað sem að manni finnst hafa svona fallið með hruninu er svona blindtrú á markaðinn og einhver af þessum hérna, svona megin straumsakfræðingum orðað þannig að áður þá litum við á markaðinn og ríkið sem andstæðinga sikvotlutin. En hrunið kenndi okkur það að það er ekki hægt að reka heilbrigðan markað nema með inngripum ríkisins. Það er hérna, þetta er, annað getur ekki lifað án hins, sagði hann. Og þetta er ekki róttakumaður, þetta er bara meginströms hagfræðingur sem myndi til þess bara að vera með svona þeim íhaldssamari, sko.
Og þetta var alveg þekkt og vitað áður. Já. Svo fórum en bara aðeins of langt, þannig aðdragandar hrunsins, í að sleppa öllu lausu og hámörkun á hagnaði einstrengingslega. Að sko það er í raun og veru oxymoron sem sagt markaður getur ekki verið frjáls af því að markaður byggist á því að það séu reglur til að fara eftir. Vilda vestrið er ekki mjög góður markaður, þar að segja þú þarft að hafa leikreglur til að fara eftir. Síðan geta menn haft mismunandi skoðanum því að deildum hversu harðar og miklar þegar vera og hversu mikið eftirlita að vera.
Mér finnst oft hér að vera umræðin svolítið svona eins og að við séum að tala þetta sem andstæður. Annarkort viljum við hérna láta ríkið sjá eitthvað eða markaðinn eins og það sé raunverulega, því þetta er náttúrulega algjörlega innihaldslaust tal. Vegna þess að hérna markaðurinn, það er ekki valkostur að taka einhverja opinbera þjónust og kastir út á markaðinn. Það er bara erum ekki valkostur.
Nei, og sko menn eru, Seðlabanka menn heimsins eru að hittast núna í Jackson Hole árlega fundi sínum í august og þar er verið að tala þetta bara Financial Times í gær, verið að tala að það sé ekki nóg að hafa áherslu bara á samkeppnis eftirlit og að tryggja það að samkeppnin á markanum sjáu til þess að reksturinn verið góður. Þar úti eru menn að tala að reglu setjararnir og eftirlitsaðlarnir á markanum þurfa í viðbót við samkeppniseftirlitið að bæta við eftirlitið með stjórnarháttum og hreinlega hegðun fyrirtækjana og starfsfólkinna fyrirtækjana þannig að markaðunum virki eins og hann á að virka það er það sem að það skilar hag til neytenda en ekki
Það er að draga úr frelsinu sem er núna
Já, það búið að vera að gera það sérstinn tíu ár með auknu eftirliti, harðari eftirliti og það gerist að hluta til að sjálfu sér eða undan reglugerðarsetningun ef við tekum aftur skandinavísku bankana sem dæmi þeir fóru í það að birta miklu ítarlegar upplýsingar í ársreikningum sínum, alveg bara fljótlega eftir hrun, af því að það var liður í að byggja upp traust
ótilnýttir
eða undan því að reglugerðin komur reglum og menn vilja ekki vera reaktíf að bregðast við reglum og hvart erum heldur menn settu út
hér á Íslandi er það einmitt þannig að við erum bara bankastjóri kvikubanka sem var í dag einmitt að kvarta yfir reglunum sko sem alveg öfugt og það slútt að segja það sem að bankarnir í Skandinavíu reynda að vera undan.
Nákvæmlega það.
Því að þar var hann að segja að hann vildi lækka eigið fé, hann vildi fá að borga hærri bónusa, hann vildi bara hérna fá 2007 aftur var eiginlega sko hefði fyrir sem átt að vera.
Hann fann gammal dagatall sko. Þá fekk hann Tom Jones til að syngja fyrir sig svona í kaffitíman og sliðis og hann kannski bara vill aftur.
Þú ert að vitna til minkandi trúar manna og fólks á markaðinn í stóru samfélögum. Það sem er raunverulega ætti að vera öll skilyrði til þess að hérna, reka virkan markað innan kapitalismans en við búum á Íslandi sem mjög smátt samfélag og við höfum ekki sérlega góða reynslu af samkeppni. Það ekki samkeppni milli tryggingafélaganna, það ekki samkeppni milli olíufélaganna, það ekki samkeppni milli matvörufyrirtækjanna, það ekki samkeppni milli bankanna og við þekkjum eiginlega ekki samkeppni. Stundum látum við svona og kannski sérstaklega eftir að Costco kom að við erum alltaf vonast þess að koma einhver útlenskur auðhringur, útlensku banki, komi hérna inn, útlensk tryggingafélag og bjargi okkur og við fáum svona snefil af því sem aðrir fá. Nú hefur verið áða bent að til dæmis í varandi Costco sem kemur inn á markaðinn og býður kannski 30-40% lægra verð heldur en aðrir og þá hinni lækka sér pínlundið en síðan líður tíminn aðeins og Costco færi sig svona upp að íslensku okrarónum því að það er hérna, eins og hefur bent á að það er ekki ástæð til að vera 20% stóttýrari heldur en bónus að nóg að vera bara 5% Þannig að mjög fljótlega eru erlend fyrirtæki sem er náttúrulega bara græðin að græða sem mest aðlega sig þessari fákeppni sem er hér á markanum. Hefur þú trúað í, menn eru ofta ennþá að gæla við það að koma ykkur útlenskir aðilar og kaupi ykkur að banka hérna sem að bjargi okkur. Eða bara í byggingavöru bransanum með einhverju. Er þetta raunhaf vænting sko að? Við getum setið hérna áfram í fákeppnin okkar og spillingun okkar, ógrinn okkar og látið þetta yfir okkur ganga í vonum að komi einhver útlensku prins og kissa okkur.
Banka...
Þetta var nú einföld spurning.
Já, sko ég held, það var einföld svar varandi bankana held ég að sé mjög ólíklegt að einhver erlendur banki vilji koma til Íslands og opna hér útibú í samkeppni við bankana þrjá sem eru hér af nokkrum ástæðum það eru tveir af þremur stórum bankanum í eigu ríkisins það er mjög erfitt að fá viðskiptavinni til að skipta banka bara allþekkt í heiminum og í þriðja og eiginlega stærsta læginu aðala ástæðan er að við erum með hennan örgjaldmiðil sem að hoppar og skoppar í ólgusjó og gjaldmiðla heimsins og gerir allan rekstur alveg sama hvort þú ert að tala einhverja búðir, banka eða nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi sem verða til hér að gera allan rekstur svo erfiðan og það engin sem ég þekki til að sé fyrir mér meða við erfileikana sem að bankar út í Evrópu til dæmis eru búin að vera í eftir hrun og endur skoða sín viðskiptamódel að þá engin af því sem ég þekki til það sem að fara að sækjast eftir einhverju aukinni áhættu í því að ná í hluta af hagnaði sínum út af einhverju lítill leigu þar sem að gjaldmiðlinn.
Og þeir eru frekar að breytast því að verða svona veitustofnanir sem að sinna sínu samfélagi og þar að leiðandi ólíklegra þessi að teygja sig út já, í svona heimsifir að þau dauða.
Já, og, já, já, og sér hefa sig, sko, það hefur hins vegar líka gerst að sko, það eru dæmi um skandinaviska banka, sænski handelsbanka sem fór til Bretlands í mikinn vöxt eftir hrun, náði ákveðna tegund af kunnum þar og er þekktur fyrir stabílan og örugan rekstur. Það er bankastjóra sem bankastjórinn sagði opinberlega og í viðtali við mig, markmið mitt er ekki að hámarka hagna bankas, markmið mitt er að láta bankan lifa af. Mm. Þetta er svo banki í Skandinavíu sem er aldrei þurft að fá aðstoð frá ríkinu gegnum þessar undanförnu kreppur með hana sem er aðrir hafa turta. Þannig að það er alveg dæmum að menn geti farið á milli landa í Evrópu, en það er ekki hins vegar ekkert mjög algengt, en sko, það setur menn samt meira á tætnar þegar það möguleikin er fyrir hendi. Það er að segja, menn passa sig að vera samkeppnishæfir milli Svíþjóðar og Danmörkur eða Danmörkur, af því að ef þú ert með miklu hærri vexti eða miklu meiri kostnað og eða verri þjónustu, að þá mun hinn geta komið yfir landamærin og opnað og tekið af þetta. Danske Bank hefur verið með útibú í Svíþjóð og Noregi og þeir eru með lítil útibú sín á milli, en þó það séu svona landstengdir bankar. En hér eru við náttúrulega á eigi út í hafi og það er svona lengra að hoppa yfir og þar með er kannski ógnin af því, þessi samkeppnis ógn af því að ef þú stendur ekki og þá mun einhver koma. Hún býr til þetta umhverfi sem
að þó svo ólíklegt að einhver komi hérna og kaupi banka, að þá er eins og bankasýslan eða svo sem er reka bankan sé að reyna að reka þannig að hann sé svolítið freistandi kauptilboð fyrir útlenska banka sem að reyna að hafa arðsemi eigin fjárgóða og hitt og þetta, en hann líti út sem svona viðskiptatækifæri á meðan að við gætur raunverulega, því þetta er tveimur þriðju hlutu við eigum ríkisins, gæti verið umvel að bara trimma bankana niður og gert á að svona opinberi veitustofnun
Samfélagsbanka?
Já, gert það bara eins og hittavitunni eða eins og hittavitann var.
Já, en það tala samfélagsbanka hérna, þessum vildi ég koma því orðið að.
En menn eru náttúrulega að gera tilraun með þetta með einn bankin sem er ekki úr ríkisins, sem er komin í sölu og skráður á hlutabréfamarkaðin bæði hér og í Svíþjóð. Þannig að þar eru menn að sjá hérna hvort að séu.
Og er eftirspurn eftir honum?
Það eru einhverju viðskipt út í Stokkólmi en maður veit náttúrulega ekki hver mikið af því eru útlenskir aðilar eða íslenskir aðilar í útlöndum.
Eða íslenskir aðilar sem þykist þar útlenskir, við þekkjum það líka.
En það er allavega tilraunin stendur yfir og við vitum ekki hver útkoman úr henni verður. En það eru ómögulegt að spá það og getur vel verið að ég hafi rámt fyrir mér og að sé einhver útlensku banki sem vilja koma inn og taka þátt í þessum rekstri, því að óneitarlega hann er arðbær með að við hagnaðatöluna.
Eitt enn sem hefur verið svona til endurskoðunar víða eftir hrun er svona sín á ríkisreksturinn. Ég veit ekki hvort að þú viljir ræða það, en áður var litið á ríki sem svona eins og heimilisbókald að ef það hérna minguðu tekjur og þá þurftur að skera niður og hort framjá því að ríkið er umlega með seðla prentunarvaldið og kannski að svo mikli niðurskurður sem að var víða eftir hrun í Grikklandi og víða það sem við þekkjum hafi raunverulega verið einhver leiti óþarfur, að það hefur verið óþarfa sársauki sem var kolt yfir að fólk. Við fórum blandaðaleið, við höfðum lækka skatta svo geðvikislega mikið á fyrirtæki og fjármagn og fleiri, að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem að yfirleitt leggur alltaf til skattalækkanir sætti sig við að hækka skatta hér sem að menn halda ofta að segja að vera eitthvað samningatækni Steingríms J. Sigfússonar, en er raunverulega bara mynda því hversu rosalega langt við fórum inn í nýfrálshyggjuna. Við vorum komið með sko fyrirtækjaskattana niður í 10%, fjármagnstekjuskattin niður í 10%, búin að fella niður eignaskattana og hérna við vorum bara hálfu skrefi frá því að verða eitthvað svona aflandsskattaparadís. En við fórum svona blanda leið, það voru lagðir á skattar, pínlítið eignarskattu tímabundin, hækkaðir fjármagnstekjuskattar og skattar á fyrirtæki, en það var líka heftalegur niðurskurður sem var hér og sem hefur gengið mjög nærri svona velferðarkerfinu og sem að við erum kannski ennþá að glíma við. Þessi við þurfum svona breytta sína á svona hlutverk og svona, hvað við segja, karakter ríkissjóðs. Er það hluti af svona endurskoðun hagfræðinnar?
Já, það mikil umræða það alþjóðlega. Við vorum náttúrulega mjög heppin, vil ég leifa mér að segja, eftir sunnið. Og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fór í gegnum heilmikla breytingu með að við hvernig þeir höfðu verið áður. Og Ísland var eitt þáttur í því. Til dæmis hefur þeir aldrei verið miklu talsmenn gjaldeyrishafta en stundu það þau voru sett á hér og þau hjálpuðu okkur þó þau menn geti síðan deilt hvort þið hafi verið og lengi eða ekki og allt það, en það var eina leiði
í stöðunni. Eða hvort þið trubluðu höfur nokkurn mann,
já.
Það má deila það.
Já, og gætu verið lengur. Já, það trublaði ekki mikið líf almennings og það bjargaði mjög miklu út úr því kerfi og verðbólga hefur aldrei verið eins góð á Íslandi eins og gegnum þetta haftatímabil. Því þá hafði Seðlabankinn stýringu og verðbólga náttúrulega myndast að hluta til út af genginu af því að við erum á EU og þurfum að flytja allt inn þannig að það er við komum vel út úr því á heildina litið á makrólevel og það er mörg lönd sem að fórum mjög illa út úr kreppinu, miklu verr en við þó að bankakerfi hjá þeim hafi ekki farið alltaf liðina, ég meina Írland er eitt dæmi Greikland og það er heilmikið af greinum að birtast núna sem sína fram á það og viðurkennt úttekt alþjóðagjaldeyrissjóðsins og einhverjum tímapunkti held ég að Evrópusambandið fari nú að viðurkenna það líka að Greikinni voru að klára hjálpina sína þar en menn sjá þar alveg að með því að þjarma of harkalega að þeim og láta þá greiða of hratt og mikið tilbaka þá var búin til aukin niðursveifla í hagkerfinu sem leiddi til ennverri stöðu þar sé að það er sama eins og þetta sem vorum að tala með áður það er stundum getur verið betra afskrifa skuldir eða lengja í lánunum í staðin fyrir að þvinga menn í þrot og halda hlutunum gangandi, leifa fólki að búa í íbúinu sínum áfram
Blóðmjólka kún ekki svo mikið að hún drefst heldur að bara tappa aðeins að henni
Já
En verðandi hérna með hérna þetta með munina þessa hugmynd að því að þegar kvennalistin koma þá var að tala hagfræðina hagsýru húsmóður og ég heyrði ekki betur en að Bjarni Ben svo ég veit núna aftur í hann hafi verið að nota þetta og þetta er að sömuleitir þetta svona nýfrálsvíkleg hugmynd hvernig ríkið er að þetta séu bara skuldir og eignir og þú verður að hérna að spara og eiga afgang til að mæta þessu sem að gleymi þeirri staðreynda ríkið er með seðlabréttunar valdið og þetta tengist líka kannski hvort að við séu með gegnumstreymiskerfi í lífeyrissjóðgreiðslunum eða uppsöfnunarkerfi þessar hugmyndir svona annars konar eðli ríkisins er þetta í gangi í hagræðinni?
Ég sit í fjármálaráðinu og ég get ekki farið inn á þessi svein, við erum hins vegar mjög heppin að vera komin út úr hruninu og með lítið af opinberum skuldum á bakinu eftir það og það var að því að við skelltum mjög miklu af skelltunum á útlendinga og þeir tóku tapin
Sluppum þannig En Ásgeir Brynjar Torfason, við þökkum þér fyrir og nú gerum við augnablikshlé og við komum aftur og þá ætlum við að fara yfir í
verkalýðs... Þá ringjum við til Ísafjörðar sem að...
Og síðan til Húsavíkur og ætlum við að tala um formenn verkalýðsfélaganna fyrir vestan og norðan.
Það er mitt.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Útvarp Saga. Besti vinu þinn.
Húseining kynni smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu. Íslensk hönnun, íslensk framleiðsla. Húseining.is Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Apotek.is Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lager. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfða bakka eitt við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Vantar þig ýmsa snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Optik Reykjavík auglýsir, sérstak tilboð, tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Verið velkominn, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhýr 17, sími 552-2002, 552-2002. Fyrst búðin sundlaugavegi 12 kynir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfisk flök, gellur, kinnar, súr hvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á sundlaugavegin. Fyrst búin sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.